Mateo ifungu lya 8. Alesi aho amalaga kutelemka kulugulu mawotomingi gabanu gamulondaga. Na wambiziwe gelaga na wamukobelaga ohaya.
Guku ulubebe ulikoba ulikobola kumpizya.
Na wagololaga kukono kwakwe wamukumaja na wahayo.
Ndikoba upile.
Na itungolili mbizi zyakwe zyapilaga. Na Yesu wamuwilaga.
Lolaga, uleke kumuwila munu. Alisi uje ukiyoleche hambele na muhoze muhanya. Na ufumie mhenzi, hoyene Mose walagilaga, yewe usangilwa ho kuwawo.
Na aho Yesu wingilaga mkapele na umu, mtuale wizaga kuwakwe, wamuigongelaga ohaya.
Goku, mkumba wane alalile kunumba, alemalile na aliduka muno.
Na Yesu alimuwila.
Mkwiza na mupizye.
Mutwale wa mwitawo kaga ohaya.
Goku, nkasikile isima atibebe wingile hansilili na ukumbo wane. Alesi, uguyombe muhayo duhu na mkumba wane akupila. Kwesi na nene ndi munu hansilili na ukowozi. Ndi nawo valugaluga hansilili na nene. Na ulu ndi muwila umo jaga nawe uja. Na ungi nzugu nawe uwiza. Na msese wane itaga yeneyi nawe aliyita.
Alisi aho Yesu wigagu wagenaya wakumaja na wawawilaga venawo wamlondile.
Yalo lende muwila inwe. Tali kuona luhigi luhanya kitesi luenu lumugati na Isiraeli. Alesi ndimu wila inwe ati. Wingi wakufuma kukea na kumweli. Na wakuikala hakulila hamohene na Abrahamu na Isaka na Yakobo muutemi wa mwilunde. Alesi vana wa utemi wakutagilwa hanze mugiti. Henaho kukuviho kulila na kusiamino.
Na Yesu wamuwilaga mtwale.
Jaga yikukwilile ketesi wasanizaja.
Na mkumba wakwe wapilaga itungo lyenilo. Na aho Yesu wingilaga munumba ya mwa Petro wamuona gani na ukwe alalile. Alwalile homa. Na wamdimaga kukono na homa ya mle kulaga na wawokaga na wamuonekaja. Alisi aho yabagi mindi, bamuletela gabanu bamigabo bingi na wayifumaja na muhayoduhu na wabapizaja balwile wose. Kigele yifikile kitesi ya yombilwe na mfumbuzi Yesaya. Homwene wahaya.
Mwenu uyu waga ukaja mausakazu giswe na waga sombaga maudwile giswe.
Alisi haho Yesu wayiwona gambuto ya mupilimaga. Wala gilaga kuwoka kumwambu. Na mmanicha fitabu umo wamwe gelaga na wamuwila.
Muhembeki kukulonda kose kose uko uleja.
Na Yesu wamuwilaga.
Makeye galina wikalo wago. Na manoni gahilunde galina fyali. Alesi mwana wa munu akavile na hakugusaga mizi ya mutwe gwakwe.
Na unge wa bahemba bakwe wamuwilaga.
Goku, hambele umpe ruhusa kujana kamuzike baba.
Yesu wamuwilaga.
Undonde na ubaleke bafu babazike bafu bawo.
Na aho wingilaga muwato bahemba bakwe bamulondaga. Na muyaga muhanya gwabukaga munyanza kusika wato wakumbagwa na mabindi. Alisi mwene kiri walala gatulo. Na bahemba bamwegeraga bamumisaja uhayo.
Goku, utupizye tulizimila.
Na aliba wila.
Koki mulogoha inwe visanizo ido.
Na wawokaga na waguhili milaga muyaga na nyanza. Na habagi sele uliko. Alisi banu bakumaja na bayombaga.
Munuki mwenu yu. Muyaga na nyanza zirimu donoka.
na aho wafika gaku mambu munsi ya bagarasi basangaja nawe banu bamigawo babiri ho bene bafumaga kufibimbe badakimuno sisyo kudohumunu wakobolaga kubitanzira yeniyo na wahamkaga na wayombaga
uliko baki kuiswe wewe mwana wa Mulungu kinahe wizaga kutuducha na itungoliswe litali
alisika sinzo kufumako wao liyabagi idale ihani alianguluwe ziledima alisi migawo ya mulombaga na yuhaya
olu uletufumia ututumizie tuingile mwidale liyanguluwe
na wayewelaga
jagi
alisi yafumaga na yingilaga mwidale liyanguluwe na idale liyose liyatele mkilaga mwiga mungate na nyanza na liyafuilaga muminji alisi badimi vapelaga na aho vafikaga mkaya vapoza jagose na gena haya gawa kwililaga vanu vamigawo haho vamkaya wose vafumaga kusangia na Yesu na aho vamuwanaga vamulombaga afume mwigungu liliyawo.